V nekem trenutku smo dosegli nivo produktne stabilnosti, da smo se lahko osredotočili na razumevanje industrije, v kateri pravzaprav delujemo in v kateri moramo dodajati vrednost. Od tega, da smo se pogovarjali, kaj to je, smo šli na kako to deluje in kaj to prinaša. Ne? Mi smo nehali prodajati produkt in začeli prodajati v resnici poslovno rešitev v trenutku, ko smo dosegli razumevanje in prepričanost, da dobavljamo kakovosten, pozitiven poslovni učinek tistemu, ki v to investira.
Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem.
Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečanja z bolj izkušenimi pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je jemljem kot priložnost za učenje.
V naši družbi tokrat pozdravljamo Jerneja Čopi, ustanovitelja in direktorja podjetja Insol 360. Jernej prejme Gazele, priznanje za najhitrejše rastoče podjetje v primorsko-notranjski regiji leta 2021. Blagovna znamka 360 Kartnik je namreč mednarodno uveljavljena in znana po načrtovanju in gradnji večnivojskih stez za gokart. Za tuje investitorje, ki s tovrstnimi adrenalinskimi atrakcijami bogatijo družinske zabaviščne parke, je koprsko podjetje v svetovnem merilu trenutno prva in najbolj zanesljiva izbira. Jernej je tudi prejemnik priznanja gospodarstvenik Primorske in finalist izbora za mladega menedžerja leta. V dijaških in študentskih časih pa se je ljubiteljsko preizkušal tudi kot radijec. Po 6 letih dela na področju avtomobilizma je prešel v tehnološke vode. Živjo Jernej, dobrodošli na našem podcastu.
Pozdravljen, Uroš.
Zdaj, ko gre človek pogledati vašo spletno stran, ne, tako da 360 karting, je vsaj mena, ne, v bistvu malo z pretekle deformacije, ki sem malo marketingu delal, pa to mi je tako jasno, veš, vi res komunicirate on pain pointe potencijalnih kupcev, ne, tisti, ki dajo denar. In to je tako, se mi zdi, veliko dela vzadej. Kar me pa zdaj zanima, a ste bili zmeri takšno podjetje, a se to kdaj v preteklosti spremenili, pa zakaj?
Ja, absolutno nismo bili zmeri takšno podjetje, pa tudi vemo, da se glede na to, da smo nekako dosegli v naši niši pozicijo številke ena globalno, tudi vemo, da se bo mogle stvari še dodatno spremeniti, da bo to ostalo tako, ne? Tako da dejansko nismo bili takšni v preteklosti in verjetno tudi takšni, kot smo danes, ne bomo v prihodnje. Jemljem pa to kot nek kompliment, če mi, ko slišim, da naslavljamo ključne pain pointe, točke bolečine na strani našega kupca. Vsekakor je izziv naslavljati interese kupca našega kupca, še toliko bolj glede na to, da smo izrazito B2B orientirano.
Kako se pa zdaj začela ta vaša zgodba, rečemo, zdaj, če zmeraj ste najbolj poznani po kartingu, a ne, čeprav se mi zdi, da ti vaš biznis zdaj definiraš drugač. Malo čisto sam za začetek, da bolje razumemo, od kje ste prišli.
360 Karting je brand, ki danes dobavlja ključno atrakcijo v bistveno širši kontekst, kot so samo kartodromi. Mi dobavljamo ključno atrakcijo v zabaviščne parke in to na zelo, zelo premium lokacijah širom po svetu, širom po Evropi. V resnici to ni moje delo, to je delo ekipe, ki stoji za tem podjetjem, za podjetjem Insol 360 in za celotno znamko. In ta ekipa je šla skozi neka tri ključna obdobja. Mi smo na začetku svojega delovanja bili izrazito product-oriented organizacija. Mi smo se veliko ukvarjali s tem, kako zgleda vsaka naša komponenta, kako se to montira, kako je narejeno. V nekem trenutku smo dosegli nivo produktne stabilnosti, da smo se lahko osredotočili na razumevanje industrije, v kateri pravzaprav delujemo in v kateri moramo dodajati vrednost.
Kaj pa misliš s tem o nivo produktne stabilnosti?
Mislim, nivo produktne stabilnosti zelo hitro ga razumeš že po obsegu reklamacij. Aha. Razumeš ga po gladkosti tehnične izvedbe projektov, ki se jih lotevaš. Razumeš ga skozi nekatere druge parametre, kako objekti, ki jih gradiš, operirajo. Tako da, to je bila v resnici naša produktna stabilnost. Lahko bi šel bistveno globlje v te detajle.
A to pomeni, da produkt ni bil več izziv?
Produkt ni bil več, izziv ali pa produkt ni bil več tista glavna skrb, ker smo vedeli, da je na naši strani. Ne, in smo se lahko bistveno bolj koncentrirali na kreativne in pa konec koncu tudi parametre, ki so določili kasneje učinkovitost projekta, ki smo ga izvajali za našega kupca. Ne.
Ok, kakšen preskok se naredi, ješ tako v glavi, rečemo, core ekipe, ki je prej fokusira na nekaj let na produkta, ješ pa izziv, pa to, pa gor, pa dol, da potem nekdo reče, ej, to pa ni zdaj stvar, o kateri bi mogli razmišljati. Ne?
Zelo dobro vprašanje in mi odpiraš temi vprašanji, mogoče neka obzorja, ki so v meni, pa jih nisem nikoli raziskoval. Glej, mi kot podjetje prihajamo iz Kopra. Ne? Kopr je nekoč bil eno zelo močno industrijsko, en zelo močen industrijski temelj. Vem za par sodelavcev v našem podjetju, ki so prišli iz večjih sistemov, ki jih danes nažalost ni več, v lokalnem okolju. In to so bili ljudje z zelo visoko industrijsko kulturo, zelo sistematičnim pristopom k produktnemu razvoju. In ko so te ljudje prinesli za njih normalne standarde v neko novo industrijo, kar indoor karting in s tem zabaviščna industrija definitivno je, so te njihovi normalni standardi kar naenkrat pomenili totalen presežek. In mi smo v industrijo kartinga kot edino podjetje prišli notri z bolj industrijsko logiko kot drugi, ki so prišli notri z dirkaško logiko.
Aha, razumem. Prej so bili navdušenci tisti, ki so dominirali v temu pač.
Tako. Jaz bi tukaj sigurno rekel, da eno od naših ključnih odkritij je bilo to, da smo neke normalne standarde iz ene industrije prenašali v drugo industrijo, kjer so kar nekrat pomenili presežek.
Aha, to v bistvu, rečemo, verjetno ni bilo povsem načrtno. Ne? To je v bistvu zdaj, ko gledaš nazaj, pa opaziš, kaj se je zgodil.
To je bilo nekaj, kar, ne, sej, ko začutiš, da je stvar, da gre stvar v pravi smeri, jo potem v tej smeri tudi pelješ, ampak to ni bilo povsem načrtno. Smo pa zelo kmalo čutili, da je to prava smer.
Ok, kaj pa potem ta preskoka, veš, zdaj, ok, ta produktna stabilnost obstaja, zdaj se pa, dajmo se začeti pa pogovarjati o temu, kaj pa, rečemo, veš ta prvi kupac verjetno takrat, ne, resno potrebuje, pa morda niti ne ve. A to je bilo, ker ste imeli čas, pa ste o temu razmišljali, veš, kaj vas je gnalo v to smer, ker to se mi zdi je tako, še posebej za produktno orientirano podjetje, ful nenavaden preskok, težko ga je narediti.
Mi smo ta preskok naredili sistematično, tukaj pa, to pa moram reči, da smo se začeli učiti sistematično razumevanja ključnih parametrov v naši industriji in to poslovnih parametrov. To bom kar konkreten. Mi gradimo večni vojsko karting stezo kot del enega zabaviščnega parka, ki deluje znotraj enega pomembnega nakupovalnega središča, dajmo reči, do eni izmed evropskih prestolnic, ne.
Se piše na vašem blogu, tako da v Londonu, ali kako že.
Exactly. Ja. Kaj je pravzaprav pomembno za našega kupca, ki je drugi biznis, ki je drugo podjetje, ker mi smo B2B, ne? In kaj je pomembno za njegovega uporabnika? Ne? Za našega prvega kupca je sigurno pomembno to, da mu damo ustrezno kapaciteto na dovolj majhni površini, da bo zadeva rentabilna. Za njegovega kupca, hkrati skupnega uporabnika te atrakcije, je pomembno, da damo najboljšo možno fizično izkušnjo vožnje. In mi smo bili tisti, ki smo na trg prinesli večni vojske proge, ki smo kar naenkrat upeljali v eno tako preprosto atrakcijo, kot je karting, smo dodali to prostorsko komponento. Nas greš gor, greš dol in je ta fizična izkušnja tudi jamstvo, to smo kasneje razumeli, je jamstvo za tako imenovani out of home entertainment. Jaz moram prideti na lokacijo, moram prideti v shopping mall, da lahko to atrakcijo uživam. Shopping mall je pa vse, kar išče, velik obisk. Ne? Tako smo se mi začeli učiti ključnih parametrov naše industrije in jaz verjamem, če lahko to delim z drugimi podjetniškimi kolegi, da v vsaki industriji obstajajo neki ključni, relativno preprosti parametri, za katere porabiš precej časa, da jih pogruntaš, in se začneš potem okrog njih vrteti in optimizirati svoj poslovni model.
Zdaj si ful lepo razložil, kaj zdaj razumeš za tega vašega, rečemo, plačnika, taka naročija. Ne? In se strinjam, to je verjeten dolgotrajen proces razumevanja, ne, kaj si skoraj bolj razumeš njihove potrebe kot oni sami. Ne? Ampak ajš, kje pa ta prvi preskok, ajš, kaj bo tisto, ki je spremenili, da niste prišli na prodajen sestanek govoriti o temu, kaj so vaši tehnični parametri, ampak da ste prišli, da ste videli, da ej, morate pa to, ej, a imate ta problem, mi vam ga bomo rešili, pa potem rečeš multilevel rešitev za vas. Ejš, kaj hočem reči, ista stvar, večni vojska karting steza je lahko, to je ful dobro tehnično, pa bo verjeten zgrešil, ali pa rečeš, ej, zaradi tega bomo toliko boljš profit dosegali. A se je to dogajalo v tem, mislim, kar jaz sem tudi malo vaše bilance pogledal, ne? A se je to dogajalo v tem obdobju od 2017 do 2019 ali pa ene dve let prej, ali kaj takšen ga, veš, kaj tam ste imeli ful velik preskok, ne?
Mi smo naredili velik preskok, smo naredili iz leta 2017 na 2018, takrat smo več kot podvojili prodajo.
Pa ne sem to, v bistvu, kar je najbolj impresivno, podvojili ste dodano vrednost na zaposlenega, ne?
Podjetje je moglo zgraditi določeno infrastrukturo znotraj, da je lahko potem to preneslo v konec koncu prihodkovni potencial oziroma v nek učinek na trgu. Ne? In ta zadeva se je dogajala 2-3 leta prej. Ampak, kar sem hotel reči, ne, kdaj ti kot podjetje nehaš prodajati produkt in začneš prodajati poslovno rešitev? Ne? To je, v resnici je tvoje vprašanje to. Ne?
Ja, pa kaj vas je spravil tja?
Ja, jaz mislim, da tukaj je to, kar sem omenil na samem začetku. Razumeti, kaj so ključni poslovni parametri na strani tvojega kupca oziroma na strani industrije, v kateri delaš. Pri nas, v naši industriji, je to sigurno, mi smo dobavitelji vsebine na neko lokacijo. Posledica kakovosti te vsebine je ponovadi visok obisk. Visok obisk generira profitabilnost, kar je temelj, da lahko ta rešitev, v našem primeru je to večni vojska, custom inženirana karting steza, obstaja, se širi in dobiva nove priložnosti na trgu. In mi smo nehali prodajati produkt in začeli prodajati v resnici poslovno rešitev v trenutku, ko smo dosegli razumevanje in prepričanost, da dobavljamo kakovosten, pozitiven poslovni učinek tistemu, ki v to investira.
Nekaj pod vprašanj zdaj imam. Da si ti bil glavni oziroma si še vedno morda glavni prodajalec v podjetju?
In zelo rad dam kapo prodajnika na glavo in uživam v tej poziciji. Nisem pa jaz glavni prodajnik. Mi imamo tudi konec koncev mrežo zastopstev. Ne? Povedati moram tudi, da je prodajni proces razdeljen na zgodnejše pa bolj zrele oziroma bolj izvedbene faze. Tako da nisem jaz glavni prodajalec. Tudi nisem jaz glavni snovalec te strategije. To je definitivno ekipno delo. Spet se bom navezal. Ne? Spet je nekdo prišel v podjetje iz druge industrije, tokrat bančne, in je prinesel določena znanja, ki so bila v naši industriji definitivno presežek. Ne? Od tega, da smo se pogovarjali, kaj to je, smo šli na kako to deluje in kaj to prinaša. Ne?
Aha, torej predpeljal si novega člana ekipe?
Ja, ja.
Iz druge industrije?
Tako.
Na kakšno mesto? Na finančno? V vodstveno ekipo?
Direktor marketinga je to bil, ne, takrat. Tle smo veliko, veliko razumeli. Ne? Tle res bi dal poudarek na to, da to ekipno delo in to relativno puščanje proste poti moči argumenta, ne, je nekaj, kar je nam dalo zelo dobre rezultate. Jaz ne vem, mogoče bolj avtoritativen način vodenja podjetja, jaz ga ne promoviram in tudi nisem čisto siguran, da ga znamo. In puščanje, še enkrat pravim, proste poti moči argumenta, ki ga ima ekipa, je nekaj, kar vodi v to vrste preboje. V našem konkretnem primeru je to bil recimo ta preskok, ne, iz produkta na poslovno rešitev. Ne. Pa pride pa potem mogoče še na tretjo stopnjo, ki je nad poslovno rešitev.
Definitivno je zanima. Bi pa zdaj poprašal, kako pa se to kulturo, rečemo, da ta moč argumenta, ne, kako ste to negovali? Ker to se mi zdi, da je zelo občutljiva kultura, ne, in jo treba negovati, pa vzgajati, pa vse te stvari. A je to načrtno? A paziš na to? A je način vodenja sestankov? A je tukaj kakšen trik, ki ga lahko podeliš? Ali pa kakšno, ne trik, princip, rečemo?
Vrlo, to so težke vprašanja v resnici.
To sem pa tukaj.
Ja, to v resnici, jaz dvomim, da je za podjetnika to nekaj blazno načrtnega. Ne? Ampak jaz mislim, in to je moj nasvet za delovanje v poslovnem okolju, tako internem kot širšem, ti moraš se zelo kmalo vprašati, je res, da si ti najpametnejši v podjetju in ponovadi odgovor vedno isti. Ne? Tako da, v resnici nisi, ne. In vsaj ne na vseh področjih. Lahko pokriješ zelo dobro eno področje, ne? Ampak pustiti to odprto debato med ljudmi, ki pravzaprav delajo srcem tukaj, med ljudmi, ki so prinesli neka znanje in izkušnje v firmo in so vsak dan pripravljeni pustiti tretjino svojega življenja tle v tej firmi, pustiti njim prosto pot, da izrazijo svoj argument, je nekaj, kar moraš početi, kar je konec koncev dobro za biznis. To ni zdaj, da bi nekdo hotel biti le dobro do česa drugega, to je dobro za posel. In jaz sem zagovornik tega in če bo kakšen od mojih sodelavcev danes poslušal ta intervju, naj mi kar povejo, če kje grešimo v temu, bomo takoj kaj pošraufali.
Kaj pa ta princip, rečemo, da si v ekipo pripeljal izkušene ljudi od zunaj iz druge branže tudi, ne?
Mm-hmm.
Tukaj imam dve vprašanje, rečemo s tem povezano. A je bilo to načrtno? In koliko težko je bilo, rečemo, zdaj pripeljati nekoga rečemo, iz bančnega sektorja v zelo specifično industrijo, ker morda vi tudi v Sloveniji niste ful znani, rečemo, če tako pogledamo, ne? A je tukaj izziv in kako se tega lotaš potem kot vodja?
To je vedno lažje, ne? Mislim, kot vsakemu startupu. Mi smo startup bili leta 2013, tako kot je vedno lažje pridobivati kupce, tako je tudi vedno lažje pridobivati kakovostne in močne, ne bom rekel sodelavce, ampak soigravce v poslu. In na začetku to sigurno bil izziv, ne? Ljudje, ki so prihajali k nam iz uveljavljenih sistemov v firmo, ki si je pravzaprav v določeni meri izmislila svojo industrijo. Ne? In mi pravzaprav niti nismo imeli izbire, kot da smo ljudi iz drugih industrij pripeljali k nam. Ker naša industrija ni obstajala leta 2013. Danes smo postali nekdo na področju atrakcij za tako imenovani indoor entertainment, ki servisira družine, korporativne skupine, skupine prijateljev in tako naprej.
Kako se pa potem ta izziv, ki se ga imel, rečemo, izmislili ste se industrijo, zdaj moraš pa izbirati sodelavce, pogotoviti, da so dober fit za industrijo, ki ne obstaja. Ajš, ne moreš jih konkurentov okrasta, ne? Ajš, in greš, ne, in vodijo marketinga takrat iskati v bančni sektor. A to je bilo čisto, osebno poznanstvo, ali si v bistvu iskal nekaj specifičnega?
Mislim, se zdaj ne spomnim detajlov tega konkretnega primera, bilo še veliko takšnih primerov iz avtomobilske industrije, iz industrije komponent oziroma neke resne proizvodnje in tako naprej. To večno vprašanje, ne? Kaj pravzaprav iščeš pri človeku, ne? Vsekakor je ta medčloveški občutek ena od komponent, drugo je, Američani bi rekli, proven track record, ne? Tretje je pa, tle pa bi mogoče izpostavil to, da v naši industriji rabiš nekaj strasti in da znaš prepoznati lepoto tega, kar mi pravzaprav počnemo. V resnici naši projekti so veliki, veliki objekti od 1500 do 5000 kvadratnih metrov, ki narišajo na obraze med 60 in 150 tisoč nasmehov letno. In ko rečem strast...
Okay, ne, to je ful dobra metrika.
Ja,
ne, in število nasmehov letno.
Če ti manjka strasti, je pol rišeš kovinske, plastične in še kakšne komponente. Če pa dodaš strast v konkretno, eden od naših oddelkov je inženiring, če dodaš strast notri, ja, pol pa v bistvu podpiraš pot do risanja teh 10 tisočev nasmehov letno. Ne? In je kontekst istega posla popolnoma drugačen, razlika med njima je komponenta strasti. Jaz moram tukaj res pohvaliti ekipo, da tako navskrižno deli strast do tega, kar pravzaprav počnemo. Ne? In to počnemo tako na takih zelo, zelo eksotičnih lokacijah pravzaprav. Ne?
Mislim, zdaj sam da ponovim, kar sem slišal, ne, v bistvu zelo na hitro. Si šel meni to proven track record, ampak načeloma si iskal nekoga, ki se ne bo pri tebi učil, rečemo, ampak bo dodajal. Tisto, kar pa očitno je bilo ti najbolj pomembno, bila pa ta strast, pa feeling, pa se to, torej, da ve, kaj narediti, da zna to narediti, a ne pa da si res želi. To sem dobro slišal.
To si zelo dobro slišal in v resnici to je zdaj postalo pomembno, ta strast. Ne? Veš, vsi hodimo skozi neka obdobja, skozi neka spoznanja. Vsak dan kakšna napaka, kakšen room for improvement skoči ven, ne? Pol začneš iskati neke skupne imenovalce in dejansko ljudje, ki danes največ prispevajo k razvoju te industrije skozi naše podjetje, industrije indoor entertainmenta, so ljudje, ki se od drugih ločijo po temu, da imajo veliko strasti. In ta odstotek ljudi v naši ekipi, ki imajo strast za to, kar mi danes počnemo, je večji iz obdobja v obdobje.
Če se zdaj vrneva midva iz tega detura v kako te treba poiskati strastne ljudi, v to vaše razumevanje, kaj delate, a ne, in kako je to spreminjali podjetje. A ne. Omenil si, da prva stopnja je bila to, da ste razumeli potrebe vašega kupca. A ne. Torej, da kaj, že to ne želijo ljudi noter prepelati, Da, v bistvu je gre tudi za donos, verjetno na kvadratni meter, ne? A viš, koliko časa so ljudje tam. Jaz bi res priporočil ljudem, da si preberejo tist blog post o shopping centru v Londonu, a ne? Ker je tako mini masterclass, kako v enem prispevku, v bistvu ne pisati vse, ampak samo zateti vse pain pointe nekoga, ki bo bral. Ne? To je res tako super. Ampak rekel si, da obstaja še stopna več. Kaj pa je ta stopna več?
Unique physical experience. To je nekaj, na čemer mi veliko gradimo. In danes razumemo, da imamo v rokah tehnologijo, s katero lahko zgradimo atrakcijo, ki da edinstveno fizično izkušnjo nekomu, ki kupi karto za ceno med 12 in 30 evri na vožnjo. Ne? In zdaj imamo mi seveda naš interni proces, ki se začne z nekimi zelo poprodajne, ki se začne z nekimi zelo kreativnimi dizajnerskimi pristopi, seveda na temelju nekih smernic, potem gre to v inženiring, skozi izvedbene faze do inštalacije in pol to zalaufa na trgu. Ne. In zdaj, kako na tej poti ugraditi čim več elementov edinstvene fizične izkušnje notri, to je pravzaprav ena od ključnih tehnoloških inovacij, ki smo jih mi kot podjetje prinesli v našo industrijo in s tem v nek svetovni prostor. In danes jaz lahko rečem, da občutki, ki jih kot voznik občutiš na naših stezah, so edinstveni. Mi ustvarjamo bočne pospeške preko ena G, ne, se pravi enkratnik gravitacije levo, desno. Ustvarjamo dvakratnik gravitacije vertikalno, ko se spuščamo po rampi in ustvarjamo minus enkratnik gravitacije, se pravi spraznimo želodec, ko pridemo na vrh rampe. In vse to počneš v resnici v vozilu, ki ga sam upravljaš v družbi najboljših prijateljev. Tako da, v resnici moč izkušnje, ki jo multilevel ali pa večnivojska karting steza daje enemu uporabniku, je vrhunska. Ne? In vedno bolj verjamem v to in to je produkt tega, kar mi počnemo v hiši. Ne?
Ampak zakaj je ta edinstvena fizična izkušnja? Ne? Ješ, zakaj ste to identificirali kot pomembno stvar? Ne? A je še zaprej rekel, ok, smo dosegali ta fizičen produkt, je bil stabilen, ne? Potem ste imeli razumevanje potreb vašega plačnika, ne, kaj njemu rešujete. Ne. Pa to vas je pripeljalo na next nivo. Ne. Zakaj misliš oziroma zakaj veš, da je ta edinstvena fizična izkušnja naslednji korak?
Torej, mi imamo danes verjetno poplavo izkušenj, ki smo jih deležni vsakodnevno, ne. Ampak ta poplava se dogaja na nefizičnem nivoju. Ne. In je ta fizični nivo tako nekaj, kar si zelo ljubosumno držimo zase. Ne. Mi smo konec koncev danes deležni novih in novih uporabniških izkušenj, predvsem v nefizičnem, v nematerialnem, v digitalnem svetu, ne? Medtem ko mi z kartingom ostajamo v temu, da je zadeva zelo fizična, je v zelo kontroliranih ambientih in je seveda nadgradljiva z vsemi možnimi digitalnimi in nefizičnimi tehnologijami.
Ampak zakaj misliš, da je to za vas poslovno pomembno?
Za nas je fizična izkušnja zelo pomembna, zato ker to je jamstvo, da bo nekdo šel ven iz svojega doma, stran od svojega računalnika, stran od svojih drugih multimedijskih naprav in prišel na destinacijo, kjer si ga pravzaprav investitor želi. Ne. To je B2B pomembno big time. Zdaj, zakaj je to pomembno za Uroša, pa Jerneja, pa še koga nama podobnega? Zato ker je to Relativno malo je tega danes na trgu, da lahko občutiš superiorno fizično izkušnjo. Popolnoma se strinjam. E-bike, vrhunska stvar. Kajtanje, vrhunska stvar. Ampak roller coaster, vrhunska stvar, kljub temu, da jo ne voziš sam. 360 karting kartodromi so danes postavljeni v centrih mest, lahko dostopni sočasno z drugo zabavo, dostopni v sklopu nekega socializinga, druženja, ki ga tako že upravljamo in mi urivamo v to eno močno komponento fizične izkušnje.
Jaz sem slišal načeloma, ne, da se zaradi te fizične izkušnje ljudje pored spravijo z kavča, pa verjetno tudi vračajo, kar se spomnijo in to je zelo pomembno za to vašo obljubo vašemu plačniku, da mu boste spravili več ljudi na lokacijo, rečemo na ta način. Ne. Tako da v bistvu ste še bolj naprej šli v bistvu za ta kor. Če bilo na začetku, kako narediti najboljšo, rečemo, karting stezo, tako tehnično, ne? Je bilo pa, ok, zakaj so to sploh pomembne za te, ki nam plačujejo, ne? Zdaj pa kako zagotoviti to, kar je v njim pomembno, v bistvu zato, da bojo uporabniki tudi zadovoljni. Skozi večji ekspert v vaši industriji ste. Ne? Imam pa zdaj še eno vprašanje. Ne? Jaz, ko sem gledal, sem videl, da malo sem vas, rečemo, zalezval na vaši spletni strani, pa sem informiral. Ne? A imate vi co-branding za temi, kjer vi ste za spustitev pogona? Ne? Sem v bistvu opazil, da dosti, kar še zmeraj piše potem 360 karting. Kako, a vam je to pomembno, zakaj vam je to pomembno, a upravljate stezo še potem, ali to mi je tako nenavadno, mi je v B2B, a ne, industriji, kjer je končen uporabnik, v bistvu ga ne zanima, zakaj se pojavljate tam?
Zdaj, ključno vprašanje je tle, kdo jamči za dobro izkušnjo, pa še za kaj zraven uporabnika ene multilevel karting steze. A je to operater ali je to dobavitelj tehnologije steze? Mi smo ustvarjalec tehnologije steze in posledično tudi ustvarjalec te izkušnje. In seveda si kot B2B brand prizadevamo, da prodremo počasi nekega dne tudi na B2C nivo in da postanemo brand za dobro karting izkušnjo na B2C nivoju, na nivoju končnega uporabnika. Ne? Mi v tem trenutku imamo 105 lokacij pokritih po svetu, več ali manj so vse uspešno poslujejo, velika večina jih je na zelo premium pozicijah v lokalnih regionalnih okoljih. Ne se upravljamo v kartodromu, ker je to strateška odločitev. Želimo pa si biti vidni tudi na nivoju uporabnika in počasi pridobivati na inerciji tudi na tem področju, da bomo prepoznani strani uporabnika. Ne.
Kako bo operaterja prepričaš v to?
Operaterji imajo vedno manj izbire, zato ker naš produkt postaja vedno bolj standardiziran in del tega so tudi določene točke prepoznavnosti. In, tako da, to v resnici, moram reči tako, da marsikateri operater si želi poudariti, da je kupil stezo od 360 kartinga.
Wow.
Mi nismo njegov konkurent, smo k večjemu tisti, ki jamči za dobro izkušnje njegovega uporabnika, za tekočnost njegove operacije in predvsem za njegovo močno tržno diferenciacijo. Tako da mi s tem, da bi prav kdo se z vsemi štirimi upiral našega brenda, v resnici to ni živa debata.
Wow, ful dobro. Zdaj, omenil si, več kot 100 lokacij po celom svetu. Ne? Kako pa je prišla ta globalna identiteta podjetja? A je bilo to že položeno v zibelko? A je bilo potrebno razviti?
Na koncu dneva jaz še vedno ostajam prepričan, občudujem podjetje, ki imajo strukturiran razvoj tako poslovnega modela kot posameznih produktnih skupin in tako naprej na dolgi rok. Je rečo, gledajte, to je pa zdaj naš roadmap, temu roadmapu bomo sledili 5 let. To sigurno se ne dogaja na nivoju startup, ampak se dogaja na nivoju nekih bolj stabilnih sistemov. Mi, ko je to začelo nastajati, smo bili majhno razvijajoče se podjetje in je vse skupaj se rodilo iz tega, kakšnim tržnim priložnostim smo sledili in koliko dobro smo jih v resnici potem izpolnili, da smo dobili še naslednjo, pa še naslednjo, pa še naslednjo priložnost. Naša zelo močna prodajna komponenta je zadovoljstvo naših današnjih kupcev, ker skoraj da ni več kupca, ki bo to postal, ne? Torej ni več novega kupca, ki ne bi prej govoril z nekom, ki že upravlja eno 360 karting multilevel stezo.
Torej v bistvu to je bilo pač tako naravno, zaradi tega, ker šli ste tja, kjer so stranke, a ne?
Uloženo, vračam se k tvojemu vprašanju, uloženo nam je bilo v zibelko v tem, da smo stopili na resnici zelo, zelo specifično področje. Ne? Zdaj nekdo gradi večni vojske karting steze. Ja, za domač trg jih ne moreš graditi, evropski je hitro premalo, prihajajo priložnosti iz Amerike. Ko si na ameriškem trgu, je to dovolj močen trust building element, da te Azija ne previrja več, ampak te sprejema. In tako ponavadi gre ta cikl. Ne? Mislim, v našem konkretnem primeru je šel tako. Ne? Mogoče čisto kot zanimivost povemo, mi v tekočnem obdobju naredimo približno polovico prihodkov na drugi strani Atlantika, se pravi na ameriški strani. Reda velikosti 30% prihodkov delamo na evropskih tleh, 20 pa na ostalih trgih, kjer imamo trenutno par projektov na eksotičnih lokacijah, na katere sem ekstra ponosen.
Zdaj moraš pa povedati, kakšne so te eksotične lokacije.
Dobro, recimo, zgradili smo eno zelo, zelo, bom rekel, pomembno trakcijo, na katero smo, torej, go-kart stezo, kot atrakcijo, katero sem ponosen je recimo v Prištini. Na Kosovu se je izvedel infrastrukturni projekt gradnje zelo velikega shopping mola. Mi smo v centru tega shopping mola, sodelovali smo z ljudmi, ki imajo zelo močno vizijo, kaj si želijo tam dosežiti. Bolj imamo recimo en projekt v Kambodži. Naši kupci iz Kambodže so naredili globalni tender in so se šli res pogledati ne samo večni vojske karting staze, ampak so šli pogledati tudi številne druge lokacije, smo dobili posel z njimi. Na Mauriciju so imamo ravno kar naše sodelavce, ki inštalirajo stezo. Leto smo dobili avstralsko vzhodno obalo, tako da tako je zelo, recimo ena, ki je tudi že zaključena in uspešno posluje in res pošiljam vse najboljše misli našemu kupcu. Caracas, Venezuela, zelo, zelo specifično okolje. Varnost umevna na tistem trgu, ampak veselje tistih ljudi in želja po zabavi. Tam rišemo na smehe serijsko dnevno z našo atrakcijo. Ne?
Kakšni so pa izzivi iz Kopra, rečemo, naslavljati globalno tržišče? Oziroma, zakaj si še vedno v Kopru?
Mi smo nekako zrasli na tem področju. Lahko s ponosom rečem, da imamo nekaj sodelavcev tudi iz drugih koncev Slovenije. In mi tega Kopra, oziroma slovenske obale, ker se kmalo selimo v Izolo, pet čisto iz nekih tehničnih razlogov, mi tega okolja ne bi zamenjali za nič na svetu. Mi smo zelo, zelo zadovoljni tle in mislim, da nismo zaradi tega nič kaj bistveno penalizirani. Bom kar na glas rekel, jaz popolnoma neodvisno od politike in popolnoma neodvisno od politične situacije, ampak jaz nisem eden tistih, ki mislim, da se nam slovenskim podjetnikom dogaja kakršnakoli bistvena krivica. Mislim, da ima vsako poslovno okolje svoje izzive, zdaj enkrat so to politične razmere, drugič so to davčne okoliščine in zahteve, tretjič je mogoče to manko infrastrukture, četrtič je to vreme. Ne? Vsej, recimo, imamo kupce iz Kanade, pa oni imajo 3 mesece na leto minus 30 stopinj. Jaz ne vem, če to ni nek faktor. Pa imamo kupce iz partnerje iz Emiratov, imajo pa 6 mesecev na leto plus 45 stopinj. Skratka, kaj hočem reči? Vsako okolje ima svoje izzive. Mi se krasno znajdemo v kombinaciji izzivov, ki jih imamo na slovenski obali in verjamemo v to okolje, ostajamo tukaj in bomo še naprej vlagali in probali čim bolj utemeljevati svojo bodočo strategijo na ljudeh iz tega okolja in povabiti če koga v to okolje, da ga skupaj z nami doživi. Okolje nismo razmišljali, da bi bili kje drugje in tle smo pravzaprav nastali. In nastali smo iz tega okolja, tem okolju moramo nekaj vrniti.
Zdaj, kot okolje govoriš, se mi zdi, da si kdaj že slišal kakšen nasvet, da bi se mogel kam drugam preseliti. A se ti to pogosto dogaja?
Večkrat slišim mogoče nezadovoljne kolege iz podjetniškega sveta, ki pravijo, da ne bom nič specifičen zdaj, ampak to pa ni v redu, pa tako naprej. Ja, verjamem, definitivno obstajajo okolja, ki so čisto poslovno ali pa čisto finančno gledano bolj ugodna od bodi si Slovenije, bodi si slovenske obale. Imajo pa tista okolja druge izzive, tako da...
Jaz se popolnoma strenjam s tabo. Nekdo, ki mu priložil smo lokalno pogledati, en od zakonov v drugih državah, delovanja birokracije, ne, vsega tega, do tega kvalitete življenja, ne, smo kar zelo srečni. Ne. Še nesmerjene pomeni, da kritika je dobrodošla za spremljive na bolje, ampak fajn je pa, da cenimo tako kot ti to, kaj imamo. Ne. Omenil si še Izolo. Ne. V bistvu, mislim, da slovenska javnost je za vas malo zvedala takrat, ko ste ambasado Gavioli kupala. Ne. Ne zdi se najbolj logičen nakup, ne. Pa me zanima tako razmislek, kaj je šel. Je malo lokal patriotizma, kaj je? Ali je bilo nekaj, kar ste potrebovali? A je šel kaj za vašo tehnologijo?
Ti lahko vrnemo vprašanje, v katerem delu se ti ne zdi najbolj logičen?
Ne zdi se mi logičen, zato ker je v bistvu kar velika količina ljudi, ne, ima vezana neka čustva in spomina na to lokacijo. Ne? In zdaj pa pride nekdo podjetem pogumen in reče, jaz bom to spremenil. Ker je pač to bilo preživetvo, zdaj bomo mi uporabljali in zgradili nekaj novega. Kar pomeni, da avtomatično ugradiš vnaprej avtomatičen odziv teh čustev v tej drugi skupini, a ne, in morda polemike in pogovor na to.
Dobro, če je to ta komponenta nelogičnosti, pa lahko odgovorim. Mi kot podjetje nismo ciljali na lokacijo ambasade Gavioli oziroma česa podobnega. Mi smo preprosto iskali primeren prostor po nekih tehnično-lokacijskih parametrih. In tista lokacija je temu ustrezala. Zdaj, če smo čisto pošteni en do drugega, ambasade Gavioli v tistem pravem pomenu njene besede ni bilo že veliko prej preden smo mi vstopili v ta posel. Tako da mi nismo prekinili enega partija in odprli luči in rekli, da se pa vi ne greste več, da se gremo pa mi. Tako da tle vmes je neka časovna luknja, ki jo različne javnosti različno interpretirajo, ma je nekje, se miri v letih. Poslovno gledano je tisto dobra lokacija za nas. Mi bomo postavili svoj prototip, mi bomo na... Torej, prototipna atrakcija multilevel go-kart steze bo tam notri živela in bo na istem mestu združevala prodajnika, kupca, razvojnika in serviserja, konec koncev, izvajalca projekta. Če ti gradiš atrakcije, ki se pravzaprav rišejo v Kopru, pa se sestavljajo na zahodni obali Amerike, ali pa konec koncev v Nemčiji, ti se konstantno soočaš s problemom te distance med dejanskim ustvarjalcem produkta in produktom samim. Tako da nam ustvariti skupni ekosistem, kjer živijo ustvarjalci posla in produkt in konec koncu njegov kupec pod eno streho, je bil glavni motivator, zakaj smo mi zasledovali razvoj te izolske lokacije v to zadevo. Zdaj, jaz dlje od tega ne bi šel, jaz lahko povem, kaj to pomeni za lokalno okolje in lahko namignem še kakšne druge stvari. Ampak vse to so obljube. Naj dejstva s časom povejo svoje, da ne bi šli zdaj v tem trenutku predaleč.
Pa je to ene vrste živi laboratorij, v bistvu tudi za vas, da se lažje, boljše, hitrejše učite, da skrajšate ta cikl.
Tako, in eno zelo prijetno poslovno okolje, ki si ga naša ekipa, vsak od naših sodelavcev zasluži, 400 metrov v zračne razdalje od morja in jaz verjamem, da bo ta natrijev klorid v zraku dodal kakšen dodaten moment sprostitve, ki ga privoščim vsakemu.
Morda za konec eno vprašanje. Ne? Te, ker sem imel to izkušnjo razvijati, rečemo, novo industrijo, oziroma vzpostaviti industrijo, za nekoga, ki mu naj morda posluša, pa ima željo, idejo, pa se ne upa, ne? A mu lahko poveš 3 izzive, ki jih bo verjetno srečal, pa zakaj se jih splača premagati, rečemo?
In sem bral knjigo, ki mi je dal moj dober prijatelj pred časom. Pravi tako, ne, da vsak od nas ima v sebi nek talent. Ne. Te teorije si nisem zmislil jaz, ampak talent krat trud je neka veščina. Ne. Dobiš nek nov skill. Ne. Ampak faktor v tej formuli je trud. Najprej imam talent, zmnožim ga s trudom, dobim veščino. Pol pa imam veščino, pa jo pomnožim še enkrat s trudom, pa dobim ven uspeh. Ena zelo znana ameriška psihologinja definirala to formulo in blazno všeč. Zato, ker trud dvakrat nastopa. In uspeh je v resnici zelo širok pojem, vsak ga pojmuje po svoje, ampak če me trud vodi do uspeha, jaz se pripravljam truditi. Ne? In to probam nekako aplicirati nase vsakodnevno in marsikaj me naučijo sodelavci. Konec koncev me vlastni otroci naučijo kaj na to temo, jaz pa njih. Mogoče za nekoga, ki je generacijo ali dve mlajši od mene, jaz in absolutno ne upam deliti na sveto po dolgem in po čez. Meni nekako se vedno izkazalo, da ko si plačal pravo ceno za uspeh skozi trud, si ta uspeh tudi dobil. Prej ali slej, včasih šlo kaj narobe, si ponovil, pa še enkrat, pa je prišlo pol. To je ena. Druga je, da jaz pravzaprav varnega pristana v biznisu ne vidim. Vedno, ne, mislim, ko nehaš migati, začneš počasi toneti. Ko pa migaš, pa plavaš naprej, tako da migat moreš. In jaz recimo sem obupal nad iskanjem varnega pristana. Mene veseli, ga ne rabim, želim si iti naprej in vse smo dovolj močni in zdravi, da posamične situacije premagamo. Tako da mogoče te dve, ne. Ne iščite varnega pristana, pa dejte s trudom plačati ceno, ki je potrebna za uspeh.
Jeren, hvala, ker sem odgovoril še na način, da lahko na kjerekoli probleme s temu rešaš, tako da hvala za čas, hvala, sem dovolj malo pogledati vašo zgodbo, pa predvsem v miselnost tebe in tvoje ekipe.
Uroš, hvala tudi tebi, jaz cenim priložnost, da se lahko poklepetala in vesel bom, če bo mogoče kakšen delček te vsebine našel svoje mesto v kakšni vsakodnevni poslovni praksi.
Deljenje izkušenj omogoča rast. Tvoj izziv je nekdo že rešil. Spoznaj ga na SEED-u. Več na www.ceed.si.